Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας αδερφή μου αγαπητή, θα συνεχίσουμε και πάλι το μάθημά μας που μιλάμε για την ενότητα της Εκκλησίας και είπαμε ότι ενότητα έρχεται όταν πιστεύουμε όλοι το ίδιο και λέμε όλοι το ίδιο, όπως ο Χριστός μας είναι ενωμένος με τον Πατέρα και λέει ό,τι του άκουσα από τον Πατέρα. Έτσι και εμείς είμαστε ένα όταν λέμε τα ίδια πράγματα. Είμαστε ένα πνεύμα. Λέμε τον ίδιο λόγο, την ίδια διδασκαλία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και αλλιώς δεν είμαστε ενωμένοι. Και μιλάμε τώρα, έχουμε φτάσει στο σημείο που μιλάμε για την Ανάσταση των νεκρών. Και είπαμε ότι είναι μία διδασκαλία στην οποία πρέπει να λέμε όλοι το ίδιο. Γιατί υπήρχαν κάποιοι που έλεγαν ότι έγινε ήδη η Ανάσταση, λέει ο Παύλος, και ανατρέπουση, λέει, ολόκληρους οίκους, ανατρέπουνε την πίστη τινών. Ενώ Ανάσταση δεν έχει γίνει ακόμα, την περιμένουμε. Μόνο ο Χριστός μας αναστήθηκε. Μιλάμε λοιπόν για την Ανάσταση. Έχουμε πει πάρα πολλά πάνω στην Ανάσταση, ότι πρώτα ο Χριστός μας αναστήθηκε και θα αναστηθούμε κι εμείς. Είπαμε ότι θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, να παραλάβει την Εκκλησία Του. Και επειδή ζούμε τώρα στις ημέρες που περιμένουμε τον Κύριο, δεν ξέρουμε τη μέρα, την ώρα, το χρόνο, δεν το ξέρουμε αυτό. Ξέρουμε όμως ότι είμαστε πολύ κοντά. Γιατί μας λέει η Γραφή ότι όταν γίνονται αυτά, ο Κύριος είναι επιθύρας. Και είχαμε πει και τα σημεία των Εσχάτων ημερών, δεν θα τα ξαναπούμε. Είχαμε πει ότι όλα τα σημεία δείχνουν ότι έρχεται ο Κύριος. Δεν είναι ένα σημείο. Λέει, όταν δείτε πάντα τα αυτά να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα κεφαλά σας, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Το πάντα σημαίνει ο συνδυασμός όλων αυτόν τον οποίο αναφέρει μέσα ο Ιησούς μας Χριστός. Στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο στο 24ο κεφάλαιο, αυτά τα οποία αναφέρει στο Μάρκο, στο ΙΓ κεφάλαιο και στο Λουκά, στο ΚΑΑ κεφάλαιο. Όταν δείτε αυτά να γίνονται, τότε σημαίνει ότι ο Κύριος είναι επιθύρας. Περιμένει δηλαδή το πρόσταγμα από τον Πατέρα για να έρθει να παραλάβει την ύμφη του. Είχαμε πει τώρα ότι για να λάβει κάποιος μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, στην Ανάσταση, πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να λάβει μέρος στην Ανάσταση, θα μείνει κάτω. Και μετά έχει να αντιμετωπίσει τον Αντίχριστο, οι μέρες θα είναι πολύ δύσκολες. Τις ημέρες του Αντίχριστου η Γραφή τις ονομάζει μεγάλη θλίψη. Μεγάλη θλίψη δεν είναι μόνο αυτή των Εβραίων οι 45 ημέρες, εκεί θα λέγαμε είναι το αποκορύφωμα. Αλλά και όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη θα περάσουν από πολύ μεγάλα δεινά. Αυτό το οποίο περνάμε τώρα είναι οι οδύνες στην εγκυμονούσα. Δηλαδή οι σεισμοί, οι λοιμοί, φόβητρα από τον ουρανό, ταραχές που περιγράφει, είναι μέσα στις οδύνες της εγκυμονούσας. Δεν είναι όμως η τελεία καταστροφή που θα έρθει στις ημέρες του Αντίχριστου. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα υποφέρουν εκείνη την εποχή. Μάλιστα αναφέρει η Γραφή ότι λέει και βλέπει πολύ λαό εκ παντός έθνους και λαών και φυλών και γλωσσών. Και λέει, από πού, ποιοι είναι αυτοί και από πού έρχονται, και του λέει ο άγγελος που λαλούσε στον Ιωάννη ότι αυτοί, λέει, έρχονται εκ της λήψεως της μεγάλης και έπλυναν και λεύκαναν τις στολές αυτών με το αίμα του αρνίου. Δηλαδή και αυτοί που θα σωθούν τις ημέρες του Αντίχριστου δεν θα σωθούν μόνο και μόνο επειδή αρνήθηκαν να βάλουν το χάραγμα. Γιατί όσοι έχουν αυτή την αντίληψη δεν το έχουν καταλάβει καλά. Δηλαδή μπορεί κάποιος να λέει, εγώ είμαι αντιρρησίας, είμαι αναρχικός και δεν βάζω το 666 ακόμα και να πεθάνω. Είναι άνθρωποι που έχουν τέτοιες διδασκαλίες. Αν και είναι δύσκολο, δεν νομίζω ότι θα το αντέξουν, αλλά τέλος πάντων υπάρχει κάποιος ο οποίος πεισμώνει και λέει και να πεθάνω, εγώ δεν θα βάλω το 666. Δεν σώζεται αυτός όμως εάν δεν επικαλεστεί το αίμα του Κυρίου. Όσοι θα πάνε θα σωθούν τις ημέρες του Αντίχριστου, θα πιστέψουν στον Χριστό. Γιατί ρωτάει, αυτοί που έρχονται ποιοι είναι? Λέει, έρχονται από τη θλίψη τη μεγάλη και έπλυναν και ελεύκαναν τις στολές αυτών εν το αίμα του Αρνίου. Δεν δηλαδή μόνο ότι αντιστάθηκαν στον Αντίχριστο, αντιστέκονται στον Αντίχριστο, δεν βάζουν το 666, αλλά ταυτόχρονα θα επικαλεστούν και το όνομα του Κυρίου Ιησού για να σωθούν. Γιατί το αίμα του Χριστού καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Θα πιστέψουν δηλαδή ότι ο Χριστός είναι ο Σωτήρας και θα τους συγχωρέσει ο Κύριος. Αλλιώς δεν μπορούν να μπουν στον ουρανό. Πώς θα μπει στον ουρανό αμαρτωλός χωρίς να καθαριστεί με το αίμα του Χριστού? Δεν μπορεί να μπει. Αυτοί λοιπόν έρχονται από τη μεγάλη θλίψη. Για να μην περάσουμε λοιπόν όλα αυτά, είχαμε πει ότι ο άνθρωπος πρέπει πρώτα απ' όλα να αναγεννηθεί. Το είχαμε πει αυτό. Μετά είπαμε ότι πρέπει να βαπτιστεί στο νερό, πρέπει να λάβει το Πνεύμα το Άγιο και να ζει με το Πνεύμα το Άγιο, όχι απλά να πει «Α, εγώ έχω λάβει Πνεύμα Άγιο», να ζει με το Πνεύμα το Άγιο. Και επίσης είχαμε πει ότι πρέπει να είναι μέσα στην αλήθεια του Ευαγγελίου, να μην είναι στο ψεύδος. Γιατί λέει, είχαμε διαβάσει ότι να είναι οι οσφίες σας, λέει, περιεζωσμένοι και οι λίχνοι και όμενοι. Και είχαμε πει ότι η ζώνη της αληθείας, η μέση δηλαδή που ζώνεται με τη ζώνη, είναι η ζώνη της αληθείας. Έτσι την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην Εφεσίους Επιστολή. Και είχαμε πει επίσης ότι είναι να μαζεύουμε τα μυαλά μας στην αλήθεια. Αναζωσθέντες, λέει, τα σοσφίες της διανοίας σας εγκρατεύεστε. Δηλαδή να μαζέψουμε τα μυαλά μας. Να είναι μέσα στο Λόγο του Θεού, δηλαδή όχι έξω. Σήμερα θα δούμε κάποια άλλα στοιχεία, γιατί όλα αυτά που είχαμε πει έχουν σχέση με την Ανάσταση. Γι' αυτό είπαμε ότι αυτά είναι χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο χριστιανός. Όλα αυτά τα στοιχεία που είπαμε πιο πάνω έχουν σχέση με την Ανάσταση. Δηλαδή είπε, αν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να δει τη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα η αναγέννηση έχει σχέση με την Ανάσταση. Ούτε να μπει, λέει, ούτε να τη δει μπορεί. Το ίδιο είπαμε και για το βάπτισμα στο νερό. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Το ίδιο είπαμε για το Πνεύμα το Άγιο. Ότι αν κατοικεί μέσα μας το Πνεύμα που ανέστησε τον Χριστό, ο Αναστήσας τον Ιησού θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του Πνεύματος του Αγίου του κατοικούντος εν ημίν. Είχαμε πει ότι οι 10 παρθένες περίμεναν τον νυμφίο και έμειναν έξω γιατί δεν είχαν λάδι. Είχαμε πει ότι θα έρθει ο κλέπτης ενυχτή, γι' αυτό πρέπει να είναι η λίχνη και όμενη. Δηλαδή όλα αυτά τα περιστατικά, τα στοιχεία τα οποία διαβάσαμε, είχαν σχέση με την Ανάσταση. Γι' αυτό λέμε ότι ο πιστός πρέπει να τα έχει αυτά τα στοιχεία. Σήμερα θα δούμε κάποια άλλα που είπε ο Κύριός μας, παραδείγματος χάρη στις εκκλησίες της Αποκάλυψης, αλλά και στο Ματθαίο το είπε αυτό. Αναφέρει ότι που έχει σχέση με τον κλέφτη. Το λέει λοιπόν αυτό στην Αποκάλυψη, στο 3ο κεφάλαιο και 3ο εδάφιο. Μιλάει στον άγγελο της εκκλησίας, της εν Σάρδεση, λέει, εκκλησίας. Στον άγγελο λοιπόν της εκκλησίας της Σάρδης γράψει. Εξεύρω ότι ταύτα, λέγει, έχουν τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρας. Εξεύρω τα έργα σου και το όνομα έχει ζεις και είσαι νεκρός. Γίνου άγρυπνος και στήριξον τα οποία, τα λοιπά τα οποία μέλουσιν αποθάνωση, διότι δεν έβρικα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. Δηλαδή αυτός ο ποιμένας δεν αγρυπνούσε. Υπήρχαν μέλη μέσα στην εκκλησία που ετοιμαζόταν να πεθάνουνε, γιατί δεν προσέχανε το λόγο του Θεού, τα είχε ξεγελάσει ο πονηρός ή με την αμαρτία ή με ψεύτικες διδασκαλίες ή τέλος πάντων με οποιαδήποτε απάτη, γιατί ο Σατανάς είναι πονηρός, ξεγελάει τον άνθρωπο. Είχαν λοιπόν ξεγελάσει τα μέλη ο πονηρός της εκκλησίας και μερικά μέλη ήταν έτοιμα να πεθάνουν και του λέει να αγρυπνήσεις, γιατί αν δεν αγρυπνήσεις θα έρθω σε σένα ως κλέφτης. Είναι αυτό που διαβάσαμε και στα σημεία των εσχάτων ημερών, ότι θα έρθει ξαφνικά. Θα έρθει, λέει, όπως τον κλέφτη τη νύχτα. Τα είχαμε διαβάσει αυτά. Θα έρθω, λέει, σαν κλέφτης την ώρα που δεν ξέρεις, και οπωσδήποτε θα έχει να κάνει με τον Κύριο. Το ίδιο χαρακτηριστικό είπε ο Κύριος μας και για όλους τους πιστούς. Στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο Ιωταγάμα, το Ιωταγάμα είναι το 13ο κεφάλαιο, και στο 33 εδάφιο, στο 30, διαβάζω και λέει στο 32 εδάφιο. «Περι δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γιγνώσκει ουδέ οι άγγελοι εν το ουρανό, ουδέ ο Υιός, ημί ο Πατήρ. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός». Άρα λοιπόν θα μείνουμε σε αυτά τα τρία στοιχεία που μας περιγράφει ο λόγος του Κυρίου: να προσέχουμε, να αγρυπνούμε και να προσευχόμαστε. Γιατί λέει, θα έρθει ως άνθρωπος από δημών, ως τη σαφή και την οικίαν αυτού, και έδωκε στους δούλους αυτού την εξουσίαν και εις ένα έκαστον το έργον αυτού και στο θυρωρό προσέταξε να αγρυπνεί. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας, την εσπέραν, το μεσονύκτιο, όταν φωνάξει ο αλέκτορ ή το πρωί, μη ποτελθόν εξέφνη σας εύρει κοιμωμένους, και όσα λέγω προς εσάς, προς πάντας λέγω αγρυπνείτε. Άρα λοιπόν η λέξη αγρυπνείτε, να είμαστε άγρυπνοι, έχει σχέση και με τους εργάτες του Ευαγγελίου, πρέπει να είναι άγρυπνοι στην εκκλησία, να παρακολουθούν την εκκλησία πώς περπατάει, αν είναι στην παρουσία του Θεού, αν είναι σωσμένοι, αν είναι βαπτισμένοι στο νερό, αν έχουν λάβει πνευμάγιο, αν περπατάνε στον αγιασμό, μην τους ξεγέλασε ο πονηρός, αν είναι στην αλήθεια. Πρέπει να τα προσέχει αυτά ο ποιμένας. Αλλά δεν είναι μόνο για τον ποιμένα, μας λέει εδώ πέρα ο Κύριος μας, προς πάντας λέγω αγρυπνείτε. Όλοι δηλαδή πρέπει να είμαστε άγρυπνοι. Τι σημαίνει άγρυπνος? Δηλαδή δεν κοιμάμαι. Προσέχω, παρακολουθώ. Γιατί θα έρθει ο Κύριος ξαφνικά τη νύχτα. Αν με βρει να κοιμάμαι, θα με αφήσει κάτω, λέει. Δεν εννοεί το φυσικό ύπνο εδώ πέρα. Γιατί θα πει ο Παύλος, είτε αγρυπνόμεν είτε κοιμόμεθα, ζήσομεν μετ' αυτού. Δεν αναφέρει δηλαδή το φυσικό ύπνο, γιατί κάποιοι θα κοιμώνται εκείνη την ώρα. Αλλά θα ακούσουμε τη φωνή και θα σηκωθούμε. Θα είμαστε το φυσικό ύπνο. Εδώ πέρα εννοεί αγρυπνείτε, να μην κοιμόμαστε δηλαδή, το πνευματικό ύπνο. Μην ασχολούμαστε με διάφορα πράγματα και μας έχει παρασύρει ο κόσμος και λέμε, α, δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το άλλο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το πρώτο λοιπόν είναι να είμαστε άγρυπνοι. Δηλαδή συνέχεια το μυαλό μας να είναι ότι ανά πάσα στιγμή θα έρθει ο Κύριος. Οπότε κάθε μέρα πρέπει να φροντίζουμε να είναι η καρδιά μας έτοιμη. Να φροντίζουμε κάθε μέρα ώστε να είμαστε στο θέλημα του Θεού. όπως όταν πάμε και παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο, εξετάζομαι τον εαυτό μας. Είμαι έτοιμος να πάρω τον άρτο και τον ίνο. Είμαι έτοιμος να μετέχω στην τράπεζα του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Τώρα, το δεύτερο, μετά από το αγρυπνείτε, είναι προσεύχεστε. Γιατί τι να προσευχόμαστε. Πρέπει να είμαστε στην προσευχή. Να προσευχόμαστε συνέχεια στον Κύριο. Κύριε, βοήθησέ με. Κύριε, δώσε μου τη δύναμη. Κύριε, κράτησέ με καθαρό. Κύριε, συγχώρεσέ με σε ό,τι έσφαλα σήμερα. Κάθε μέρα. Να μην αφήνομαι δηλαδή να περάσει η μέρα και να κρατήσουμε πάνω μας ό,τι κακό συνέβη, γιατί μέσα στην ημέρα συναντάμε πολλά πράγματα. Η Γραφή λέει, ο ήλιος να μην δει επί τον παροργισμό σας. Θα πάμε στην προσευχή να πούμε, Κύριε, νευρίασα σήμερα. Κύριε, θύμωσα. Καθάρισέ με. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί η προσευχή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εκεί παίρνει δύναμη ο πιστός, πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο. Πού θα πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο? Στην προσευχή. Πού θα λάβει τη δύναμη? Πάει στην προσευχή, προσεύχεται, μιλάει ξένες γλώσσες και λέει Γραφή, ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Οικοδομείται όσο μιλάει γλώσσες, πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, γεμίζει το Αγίου του μελάδι, ώστε την ώρα που θα έρθει ο Κύριος να το βρει έτοιμο. Γι' αυτό λέει προσεύχεστε. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που λέει είναι να προσέχετε. Και σε αυτό τώρα τι να προσέχουμε? Πολλά πράγματα πρέπει να προσέχουμε. Μες στην Καινή Διαθήκη θα δούμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχει ο χριστιανός. Παραδείγματος χάρη, να προσέχουμε στη διδασκαλή, τους υποκριτές ανθρώπους. Μην ακολουθάμε πίσω από την υποκρισία. Να βλέπουμε τους ειλικρινείς ανθρώπους και να είμαστε με αυτούς. Είπε μία φορά ο Κυριός μας στους μαθητές, προσέχετε λέει από τη ζήμη των Φαρισαίων και των Γραμματέων, η οποία είναι υπόκριση. Έτσι είχε πει ο Κυριός μας στο 16ο κεφάλαιο στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και 6ο εδάφιο. Προσέχετε λέει από τη ζήμη των Φαρισαίων, γιατί είναι υπόκρισης. Τι κάνανε αυτοί? Λέγανε διάφορα λόγια για το Θεό, για τον νόμο του Μωυσέως, πρέπει να κάνετε αυτό, πρέπει να κάνετε το άλλο, και αυτοί δεν κάνανε τίποτα. Δηλαδή έρχεται το άλλο και σου λέει, αδερφέ, πρέπει να είσαι άγιος, πρέπει να προσέχεις το ένα, να προσέχεις το άλλο, και αυτός δεν τον ενδιαφέρει. Να προσέχετε από τη φυλαργυρία, και αυτός έχει φαρδίνει τις τσέπες του και ληστεύει τα ορφανά και τις χείρες. Δεν μπορεί αυτός είναι υποκριτής άνθρωπος οπωσδήποτε. Να λέει στον άλλο, ελάτε στη βασιλεία των ουρανών, ο Θεός σας καλεί, και εκείνος να μην πηγαίνει στο Θεό. Να λέει ότι πηγαίνει, ο Χριστός σώζει, και αυτός να μην έχει σωθεί. Ο Χριστός συγχωράει τις αμαρτίες και ελευθερώνει τον άνθρωπο, και αυτός δεν έχει ελευθερωθεί. Αυτός τι είναι, υποκριτής δεν είναι? Λέει δηλαδή λόγια, λέει στον άλλο πρέπει να γεννηθείς άνωθεν, και αυτός δεν έχει αναγεννηθεί. Α, η αναγέννηση είναι το λαδάκι που σου βάλαμε όταν σε βαφτίσαμε. Δεν είναι αυτό η αναγέννηση. Πρέπει να πιστέψει ο άνθρωπος για να γεννηθεί άνωθεν, να πιστέψει ότι ο Ιησούς απέθανε για αυτόν επάνω στα πρώτα του Γολγοθά. Μα ομολόγησε ο νονός του. Δεν λέει να ομολογήσει ο νονός του. Ακόμα και οι πατέρες στο σύμβολο της πίστεως είπανε, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Ομολογώ ένα βάπτισμα για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Έτσι λέει, το πιστεύω. Εκεί σβήνουν οι αμαρτίες. Όταν λοιπόν ο άλλος λέει, σου βάλα εγώ λίγο λαδάκι και τώρα... Δεν είναι αληθινό αυτό. Δεν το λέει ο λόγος του Κυρίου αυτό το πράγμα. Σου λέει εσένα κάνει αυτό, αλλά εκείνος λέει, δεν έχει αναγεννηθεί, δεν ξέρει τι είναι αναγέννηση. Αλλά λέει εκεί, αυτό είναι. Και δεν τον ενδιαφέρει αυτόν αν θα σωθείς ή δεν θα σωθείς. Εμάς όμως τώρα αδερφοί μου, επειδή αγαπάμε τους αδερφούς, μας ενδιαφέρει πολύ η σωτηρία των αδελφών. Και μας ενδιαφέρει γιατί και εμείς είμαστε χαμένοι και ήρθε ο Κύριος και μας έσωσε. Μας έδωσε, βρήκαμε δηλαδή το φάρμακο που θεραπεύει. Τώρα υπάρχει μια μεγάλη μάστιγα. Αν κάποιος είχε το φάρμακο, εκτός να είναι κακός άνθρωπος. Υπάρχει περίπτωση να έχει κάποιος το φάρμακο και θα βγει να πει, αγαπητοί, βρήκα ένα φάρμακο, λάτε να σωθείτε. Και θα πήγαιναν όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Και εμείς επειδή βρήκαμε αυτό το φάρμακο, ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μάσα οπάης αμαρτίας, προσπαθούμε να πείσουμε όλους τους ανθρώπους ότι η συγχώρεση από την αμαρτία είναι το αίμα του Χριστού, το οποίο χύθηκε πάνω στο σταυρό. Και θα σε δικαιώσει γιατί αναστήθηκε, είναι ζωντανός τώρα ο Κύριος. Είναι αναισθημένος ο Ιησούς Χριστός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Φαντάζεστε σήμερα να έχει βρει κάποιος το φάρμακο και να βγει και να φωνάζει δημόσια. Έχω το φάρμακο που θεραπεύεται αυτή η μάστιγα. Πολλοί άνθρωποι πιστεύω θα τρέχανε να πάρουν το φάρμακο. Αλλά είναι και θέμα πληροφόρησης. Μην ακούτε, δεν κάνει τίποτα αυτό το φάρμακο. Οι άλλοι αμελούνε. Εντάξει, λέει πως το έχει, αλλά το έχει. Δοκίμασε να το πάρεις το φάρμακο για θα πεθάνεις. Και εγώ σας λέω ότι αν το λέγαμε αυτό σήμερα, ότι κάποιος έχει αυτό το φάρμακο, θα έβλεπες και θα ερχόταν από όλο τον κόσμο, όχι ένας-ένας, με αεροπλάνα, με βαπόρια, με τρένα, με ό,τι μπορούσε να βρει ο καθένας, με αυτοκίνητα, με νταλίκες, να πάρουν το φάρμακο για να το πάνε στις πατρίδες τους, να σωθούν οι συνάνθρωποι τους. Έτσι θα κάνανε. Κι όμως αδερφοί μου, τους λέμε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν θα σου δώσει το φάρμακο που θα σωθείς για λίγα χρόνια, γιατί και να σωθούμε από αυτόν τον ιό, μετά από λίγα χρόνια θα φύγουμε. Έρχονται οι πιστοί και λένε, έχουμε ένα φάρμακο που θα ζήσει σε αιώνια. Και αυτό το φάρμακο είναι το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Το λέμε. Γιατί αγαπάμε τους συνανθρώπους μας. Δεν θέλουμε να χαθούνε. Αλλά δεν πείθονται. Λέει τώρα αλήθεια αυτός ότι το πήρε και θεραπεύτηκε. Και δεν το δοκιμάζει. Ενώ όταν δει μια διαφήμιση μέσα στο ίντερνετ ότι αν πάρεις αυτή την κρέμα θα γίνεις πιο όμορφη. Ξέρετε πως αγοράζουν, τρέχουνε. Βγήκε καινούργια κρέμα να την αγοράσω για να γίνω πιο όμορφη. Και βέβαια δεν γίνεται πιο όμορφη. Απλά την πήρε και πληρώνει. Ενώ αυτό που λέμε εμείς ότι το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία, δεν χρειάζεται να πληρώσεις, είναι δωρεάν. Και θα ζήσεις αιώνια. Και δεν πάει να το πάρει ο άνθρωπος. Τι να το κάνεις μετά. Δεν το θέλω σου λέει, δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να με καθαρίσει. Οι πιστοί λοιπόν άνθρωποι αδερφοί μου, είναι αυτοί οι οποίοι δεν είναι υποκριτές. Αυτό που λέμε, το λέμε γιατί το πιστεύουμε εμείς στην καρδιά μας. Γιατί μας έσωσε ο Κύριος. Δεν λέμε λόγια στους ανθρώπους ψεύτικα, ότι αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Το λέμε γιατί το ζητήσαμε και ήρθε στη ζωή μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Να προσέχετε λοιπόν από ανθρώπους οι οποίοι δεν λένε την αλήθεια, είναι υποκριτές. Άλλο λένε και άλλο κάνουνε. Από τον καρπό λέει θα γνωρίσετε το δέντρο αν είναι γνήσιος ή δεν είναι. Όταν ο άλλος πάει για χρήματα λέω μια φορά σε ένα, αν σου κόψω με το μισθό, έλεγε για το Χριστό, για το Χριστό, για το Χριστό, τουλάχιστον σου κόψω με το μισθό, θα λες έτσι για το Χριστό? Εντάξει, λέει, δεν μπορούσε να πει ότι θα λέει για το Χριστό και μετά. Γιατί ήταν μισθωτός. Γι' αυτό και όταν πούνε στο μισθωτό, αυτό θα λες, και ακόμα και αν είναι λάθος, ο μισθωτός λέει αυτό, γιατί αν δεν το πει θα του κόψει το μισθό τους. Ένας μισθωτός δεν μπορεί να σου πει ακριβώς ό,τι λέει ο Κύριος, θα σου πει αυτό που του λέει ο εργοδότης του, αυτός που τον πληρώνει. Όταν όμως δεν μας πληρώνει κανένας, αλλά περιμένουμε από τον Κύριο το μισθό μας, τότε δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο ένας και ο άλλος, μας ενδιαφέρει τι λέει εκείνος που θα μας πληρώσει. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και δεν λέμε δικά μας λόγια, λέμε μόνο τα λόγια που μας λέει ο Λόγος του Κυρίου. Και θέλουμε να δούμε τον Κύριό μας και να πάρουμε το μισθό από εκείνο, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουμε για να λάβουμε μέρος στην, είναι να προσέχουμε να μην καταφρονούμε τον μικρό, ένα λέει τον μικρό τούτον τον πιστευόντον εις εμέ. Προσέχετε, λέει, μη καταφρονήσετε έναν των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ. Τι πάει να πει να τον καταφρονήσουμε? Δηλαδή, δεν μας νοιάζει κι ας σκανδαλιστεί ένα παιδάκι. Δεν μας νοιάζει με αυτά που κάνουμε, εάν ο άλλος πάει στο Χριστό ή δεν πάει στο Χριστό. Δεν μας νοιάζει αν η πίστη του άλλου που είναι ένα μικρό παιδάκι το καταφρονούμε. Τι ξέρει αυτό? Όχι, τα παιδιά, ο Κύριος είπε, το διούτον είναι η βασιλεία των ουρανών. Αφήστε τα παιδιά να έρχονται προς εμέ. Πολλές φορές δεν δίνουν σημασία στο τι ξέρει το παιδάκι. Πάω μία φορά, ήμουνα στην Κρήτη και συναντάω μία παρέα εκεί, ήταν ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν εκεί την παρεούλα τους, ήταν αρκετοί και συζητάγανε, και ήμουνα με ένα αδερφό ηλικιωμένο. Εγώ ήμουνα πολύ νεαρός τότε. Περνάμε λοιπόν, σταματάω πρώτος, λέω, ο Χριστός σας αγαπάει. Να αρχίζουν λοιπόν οι ηλικιωμένοι. Τι ξέρεις παιδάκι μου εσύ θα μας διδάξεις εμάς. Εμείς έχουμε φάει τη ζωή με το κουτάλι. Τι να κάνω εγώ, έσκυψα το κεφάλι. Τους λέω, μπορεί να είσαστε μεγάλοι και εγώ είμαι παιδί, αλλά ζήτησα το Χριστό, με συγχώρεσε ο Κύριος, μπορεί να συγχωρέσει και εσάς. Τα ξέρουμε αυτά παιδί μου εμείς. Τι τώρα, εσύ παιδαρέλη τώρα θα μας... Έτσι μου είχαν πει κάποιοι άλλοι στη Μυτιλήνη. Σου παιδαρέλη τώρα θα μας πεις. Έρχεται όμως μετά, ήταν δίπλα μου ο αδερφός που ήταν ηλικιωμένος. Και ίσως ήταν και πιο ηλικιωμένος από αυτούς που ήταν εκεί. Τους αρχίζει ο αδερφός, τους κάνει την ομολογία, τους λέει πώς πιστέψεις στον Χριστό. Αχ, τα έφαγες τα ψωμιά σου τώρα εσύ. Είσαι μεγάλος και ξέρεις εσύ να μας ξεγλιστράς, γιατί έχεις διαβάσει, κοιτάει σε εμάς που δεν ξέρουμε πολλά. Εμένα μου λέγανε ότι ξέρουν πολλά. Στον άλλο αδερφό βέβαια που ήταν ηλικιωμένος, τον καταφρόνησαν γιατί αυτός ήξερε πιο πολλά πάλι από αυτούς. Όταν ο άλλος δεν θέλει να πιστέψει, ψάχνει για δικαιολογίες. Καταφρονούν δηλαδή το λόγο που τους είπε ένας μικρότερος, ενώ δεν έκανε το ίδιο ο Νικόδημος. Ο Νικόδημος ήταν από τους πιο σοφούς διδασκάλους που υπήρχαν τότε στο λαό Ισραήλ. Αλλά είδε ότι αυτός ο νεαρός διδάσκαλος, ο Χριστός, κηρύττει με μια άλλη εξουσία που δεν την είχαν αυτοί. Και καταλαβαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι όπως τους άλλους διδασκάλους. Έχει το Πνεύμα του Θεού πάνω του. Και πήγε τη νύχτα γιατί φοβόταν τους άλλους. Φοβόταν και όλο το κύκλωμα των Φαρισαίων. Θα με βάλουν μπροστά οι άλλοι αν το πω αυτό το πράγμα. Και πήγε τη νύχτα στον Κύριο και του έκανε αυτή την ωραία ομολογία. Εξεύρωμεν ότι από Θεού ήρθες διδάσκαλος, διότι κανείς δεν κάνει εκείνα τα οποία εσύ κάνεις εάν δεν είναι ο Θεός μαζί του. Και ο Κύριος μας του είπε αυτή την ωραία διδασκαλία: εάν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία των ουρανών ούτε να τη δει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Του μίλησε πώς μπορεί να σωθεί σήμερα στην Καινή Διαθήκη ο άνθρωπος και όχι με τον τρόπο που σωζόταν οι Ιουδαίοι με τις θυσίες, με όλα αυτά που ξέρανε. Τους λέει σήμερα για να σωθείς πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Αλλά πήγε ταπεινός ο άνθρωπος αυτός στο νεαρό διδάσκαλο. Τι το καταφρόνησε? Μερικές φορές, επειδή εμείς δεν ξέρουμε, είμαστε μερικοί, έχουμε αδερφούς που ξέρουν πολλά γράμματα, αλλά είμαστε και μερικοί που δεν ξέρουμε πολλά γράμματα. Και έρχονται πολλοί και το καταφρονούν αυτό. Μία μέρα εκεί σε ένα χωριό είχαν πιστέψει μερικοί αδελφοί, αλλά ήταν τσομπάνιδες. Και πήγαν, ήρθαν κάποιοι Αθηναίοι, δήθεν μορφωμένοι, που ήταν, τα ήξεραν καλύτερα βέβαια αυτοί, γιατί ήταν πρωτευουσιάνοι. Και λέει, ποιοι τώρα πήγαν εκεί πέρα, κάτι τσομπάνιδες πήγανε. Καταφρονούσανε δηλαδή το τσομπάνι. Δεν ξέρουν όμως μέσα στη γραφή ότι οι άνθρωποι της πίστεως ήταν τσομπάνιδες. Ο Αβραάμ ήταν τσομπάνης και είναι ο πατέρας της πίστεως. Και αυτοί οι έξυπνοι που ήταν εκείνη την εποχή στις πόλεις, όπως ήταν τα Σόδωμα και Γόμορα, έπεσε φωτιά και τους έκαψε. Δεν το ξέρουν αυτό. Γιατί καταφρονούνε. Τι ξέρει τώρα ο καημένος ο τσομπάνης? Ο τσομπάνης, ξέρετε, ότι οι πρώτοι που είδαν τον Ιησού μας όταν ήρθε κάτω στη γη που γεννήθηκε ήταν τσομπάνιδες. Δεν το ξέρουν αυτό. Το έχουν διαβάσει βέβαια, μάλλον και να μην το έχουν διαβάσει, το έχουν ακούσει τα Χριστούγεννα, ότι κάποιοι τσομπάνιδες πήγαν εκεί στη Μαριάμ και βρήκανε το βρέφος στη Φάτνη. Το έχουν ακούσει αυτό τουλάχιστον. Αλλά τι τους ενδιαφέρει ο λόγος του Θεού? Αυτός ο τσομπάνης τώρα, τι να ξέρει ο καημένος ο τσομπάνης? Εδώ η γραφή, αδερφοί, μας λέει να προσέχουμε να μην καταφρονήσουμε ένα εκ των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ. Έρχεται ένας άνθρωπος μικρός ή παιδί είναι ή δεν ξέρει πολλά γράμματα και τον θεωρείς μικρότερο, ή είναι πιο φτωχός από σένα και τον θεωρείς μικρότερο, ή ξέρει πιο λίγα γράμματα από σένα και τον θεωρείς μικρότερο, αλλά έχει την πείρα της σωτηρίας. Μην τον καταφρονήσεις. Έχει την πείρα του Ιησού Χριστού. Τον έχει επισκεφθεί ο Χριστός. Μην καταφρονήσεις να πεις και ποιος είναι αυτός. Όχι, αγαπητοί μου. Γιατί εδώ πέρα είναι από τα σημεία που είπε ο Κύριος μας να το προσέχουμε. Γιατί όταν καταφρονήσεις τον άνθρωπο αυτό που στείλει ο Θεός για να σου μιλήσει, δεν θα είσαι έτοιμος και θα χάσεις τη βασιλεία των ουρανών. Πολύ απλά. Θα σου ξαναδοθεί η ευκαιρία. Μα γιατί να μην μου στείλει ένα άλλο Κύριος και μου στείλει αυτόν? Γιατί σε βλέπει ο Κύριος υπερήφανο και σου στείλει ένα ταπεινό για να σου δείξει ότι και εσύ πρέπει να ταπεινωθείς. Γι' αυτό σου στείλει ένα ταπεινό. Να σου δείξει ότι δεν μπαίνεις έτσι στη βασιλεία των ουρανών με το να καταφρονείς τον άλλο, αλλά όταν είσαι ταπεινός και ταπεινωθείς το λόγο του Θεού. Αυτό σώζεται. Προσέχετε λοιπόν, μην καταφρονήσετε. Πρέπει, διαβάζω τώρα και λέω τι πρέπει να προσέχουμε, όπως το διαβάσαμε εδώ στο λόγο του Θεού. Ένα άλλο σημείο είναι όταν βλέπετε αυτά τα σημεία τα οποία γίνονται, που λέει στο κατά Ματθαίος το κάπα δέλτα και έξι εδάφελοι, προσέχετε μη ταραχθείτε. Όταν δηλαδή βλέπετε αυτά τα σημεία, όπως τώρα έχουμε ένα σημείο τις εγκυμονούσεις. Έχει σπαρθεί ένα μικρόβιο στη γη και έχει τρομοκρατήσει τη γη. Εσείς λέει προσέχετε, μη ταραχθείτε. Έτσι δεν λέει? Δηλαδή μη σε πιάσει ταραχή, να προσέχεις. Μην ακούσω τι λέει ο καθένας, αλλά να προσέξουμε τι λέει ο λόγος του Κυρίου τώρα μέσα. Να μην μας ξεγελάσει κανένας, μη χαλάσει η ψυχή μας, ταραχθεί. Πω πω, τι είναι αυτό και γιατί να γίνει αυτό και γιατί να κλειστούμε μέσα και γιατί να, και αρχίσω με τα γιατί και ταράζεται η ψυχή. Προσέχετε, μη ταραχθείτε, γιατί λέει η Γραφή ότι πρέπει πάντα τα αυτά να γίνουν. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι να προσέχουμε τι ακούμε και πώς ακούμε. Αυτό είναι σημαντικό για να διατηρηθεί η ψυχή μας στην καθαρότητα. Λέει λοιπόν στο κατά Μάρκο, στο τέταρτο κεφάλαιο, το περιγράφει αυτό, θα το διαβάσω από μέσα για να το δείτε. Είναι στο τέταρτο κεφάλαιο και 24 εδάφιο. Έλεγε ο Κύριος μας με όποιο μέτρο, και έλεγε προς αυτούς προσέχετε τι ακούετε, με όποιο μέτρο μετράτε θα μετρηθεί σε εσάς, και θέλει γίνει προσθήκη εις εσάς τους ακούοντας. Δηλαδή να προσέχουμε τι ακούμε και πώς μετράμε δηλαδή τα πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε έναν άνθρωπο που έκανε μια παράβαση. Στο να κατακρίνουμε και να καταδικάσουμε έναν άνθρωπο είμαστε εύκολοι. Πω πω τι έκανε αυτός, παραδείγματος χάρη έκλεψε. Είναι μερικοί και βγαίνουν και δημοσιογράφοι και λένε, πιάνουνε, ανακαλύψανε κάποιον που κλέψε την εφορία. Πω πω τι είναι αυτός, έκλεψε την εφορία και δεν είναι καλός άνθρωπος και έκανε μια παρανομία στην πολεοδομία, και αρχίζουν τέτοια. Να δείτε τι είναι αυτός, γιατί θέλουν να σπηλώσουν ένα πρόσωπο. Μην παραστήρεστε ποτέ με τέτοια πράγματα. Και ούτε αμέσως να καταδικάζουμε ανθρώπους εύκολα. Πω πω τον άκουσες τι είναι αυτός, πω πω τι είναι αυτός. Εκείνος όμως που τον κατηγορεί τώρα, ότι αυτός έκανε μια παρανομία στην πολεοδομία, έχει αφήσει 3 φορές τη γυναίκα του και έχει παντρευτεί άλλη. Ή μπορεί να μην έχει κάνει κάτι τέτοιο, αλλά να έχει χρηματιστεί κρυφά, δεν τον ξέρει κανένας. Ή αυτός να μην έχει χρηματιστεί, να είναι καθαρός ως προς αυτό το σκέλος, αλλά ο άνθρωπος να είναι, να έχει άλλα κακά που λέει μέσα ο λόγος του Θεού, άλλες παραβάσεις, να είναι άπιστος, να είναι άδικος, γιατί η μεγαλύτερη αδικία είναι η απιστία. Να έχει πεθάνει ο Χριστός για σένα και εσύ να ειρωνεύεσαι. Όταν θα έρθει ο Κύριος εκείνη την ημέρα, θα τον πιάσει από τα αυτή, και εκείνο και μένα και σένα και όποιος κάνει τέτοια πράγματα. Δηλαδή κατηγορούμε τον άλλο για κάτι που έκανε. Πω πω, ο άλλος είπε ψέματα, ψέματα είπες. Πω πω, και αρχίζουμε να τον κατηγορούμε γιατί είπε ψέματα. Και έχουμε πει εμείς 10 φορές πιο πολλά ψέματα. Όταν θα έρθει ο Κύριος εκείνη την ημέρα, θα μας πιάσει από τα αυτή οπωσδήποτε. Έλα εδώ πέρα παιδί μου, πώς κατηγορούσες τον άνθρωπο εκείνο που έλεγε ψέματα? Γιατί τον πρόσβαλες, γιατί το έκανες αυτό? Γιατί θα πεις να μην τον ελέξουμε? Να το ελέξουμε με σεβασμό και με ευσέβεια, όχι όμως καταδικάζοντας κανένα άνθρωπο για ό,τι και αν έχει κάνει, αλλά να έχουμε έλεος μέσα στις καρδιές μας. Γιατί όταν τον καταδικάσουμε τον άλλο, με όποιο μέτρο μετράμε θα μετρηθούμε κι εμείς. Πρόσεχε λοιπόν τι ακούς. Ακούς τον άλλο που καταδικάζει τους άλλους. Πω πω, αυτή είναι αιρετική. Αιρετική είναι. Πω πω, τι είναι αυτή. Μακριά, μην τους πλησιάσεις. Θα του πει ο Κύριος, αυτής που έλεγε αιρετικό παιδί μου, ήταν το παιδί που εγώ το έσωσα, το έπλυνα με το αίμα μου, το καθάρισα, το βάφτισα με πνεύμα Άγιο και δες τώρα είναι δίπλα μου. Και εσύ έλεγες ότι αυτός είναι αιρετικός και να τον έστειλε στα τάρταρα. Να σε στείλω τώρα σε ένα στα τάρταρα, παιδί μου, να δεις πόσο ωραία είναι. Πήγαινε εκεί. Με το μέτρο δηλαδή με το οποίο μετράμε, θα μας μετρήσει ο Θεός. Γι' αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, παράκληση κάνω προς πάντας, να μην είμαστε άνθρωποι που με το παραμικρό καταδικάζουμε εύκολα. Επειδή ακούσαμε μία φήμη ότι αυτός έκανε αυτό, πω πω τι έκανε, και κατευθείαν μέσα στην καρδιά μας έρχεται μία καταδίκη, μία αγανάκτηση για αυτό που έκανε. Γιατί λέει ο Παύλος, αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπε πάσος της κρίνης, διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλο σε αυτόν κατακρίνεις, επειδή τα αυτά πράττεις και εσύ ο κρίνων. Να προσέχουμε λοιπόν, γιατί με όποιο μέτρο μετράμε θα αντιμετρηθεί σε εμάς. Ένα άλλο που πρέπει να προσέχουμε είναι το πώς ακούεται. Το ένα είπαμε είναι τι ακούεται. Ακούς τον άλλο που λέει κατηγορίες. Το άλλο το πώς ακούεται. Σου αρέσει να ακούς κατηγορίες, τεντώνεις το αυτί σου. Πώς το να ακούς τον άλλο. Αν είναι κάποιον που δεν συμπαθείς και ακούσεις μια κατηγορία, χαίρεσαι μέσα σου. Αν όμως τον άλλο το συμπαθείς και ακούσεις κατηγορία, εκείνος θα αναχωριέσαι. Δεν ακούς με καθαρό αυτή. Ακούς δηλαδή με σκοπό να καταδικάσεις, με σκοπό να τον μειώσεις τον άλλο. Όχι αγαπητοί μου αδερφοί, δεν είναι καλό πνεύμα αυτό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε τώρα, γιατί έχουν σχέση με την κρίση αυτό. Με όποιο μέτρο μετράμε θα αντιμετρηθεί σε εμάς. Γι' αυτό το διάβασα αυτά τα εδάφια. Τι ακούετε και πώς ακούετε. Γιατί με όποιο μέτρο μετράς θα στο μετρήσει ο Κύριος. Έχει σχέση δηλαδή με την Ανάσταση αυτό. Όταν εμείς καταδικάζουμε, θα πει ο Κύριος, σε καταδικάζω και εγώ να μείνεις εκεί. Αν όμως εμείς ελεούμε και έχουμε έλεος μες στην καρδιά μας, λάθος έκανε ο άνθρωπος, να το πούμε και να τον βοηθήσει ο Κύριος να νικήσει. Λέει ο Κύριος, και εσύ παιδί μου πολλά λάθη έκανες, έλα να σε βοηθήσω να νικήσεις κι εσύ. Βλέπετε. Γι' αυτό λέει η Γραφή, το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. Πριν είπαμε για τους Φαρισαίους. Λέει στους Φαρισαίους, αποδεκατίζετε το δυόσμιο και το άνηθο και αφήσατε τα βαρύτερα του νόμου, τη κρίση και το έλεος. Να κάνετε δίκαιη κρίση. Όταν λέει καταδικάει σε ένα άλλο, όπως πήγανε την επαυτοφόρο μοιχευωμένη, του λέει ο Μωυσής, λέει αυτές να λιθοβολώνται. Αυτοί όμως που πήγαν εκεί για να λιθοβολήσουν τη γυναίκα ήταν ήδη παραβάτες. Και ήταν παραβάτες γιατί ο νόμος έλεγε ότι πρέπει να πάνε και τον άντρα και τη γυναίκα. Αλλά αυτοί πήγανε μόνο τη γυναίκα. Δηλαδή μόνη της μίχευσε αυτή. Πώς μίχευσε, δηλαδή, ξέρετε καμιά μιχεία που να γίνεται μόνη της. Δεν γίνεται μόνη της. Με κάποιο μίχευσε. Αλλά αυτοί πήγαν μόνο τη γυναίκα. Γιατί ο άντρας που μπορεί να ήταν κάποιος από αυτούς. Κάποιος που είχε δόντι, είχε μέσο. Και αφού είχε δόντι ο άνθρωπος δεν μπορούσαν να τον μαγκώσουν αυτόν. Και πιάσαν τη γυναίκα. Ο Κύριος μας όμως την ελευθέρωσε, αδερφοί μου. Την ελέησε. Είπε, όποιος από εσάς είναι αμάρτητος, πρώτος να ρίξει την πέτρα. Και πέσαν οι πέτρες από τα χέρια όλων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το έλεος λοιπόν καυχάται κατά της κρίσεως. όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο, όσο αμαρτωλός και να είναι, μην βιαζόμαστε αμέσως να τα καταδικάσουμε, αλλά λέμε Κύριε ελέησέ τον και ελέησε και εμάς, γιατί και εμείς κάνουμε τα δικά μας. Άλλος μπορεί να κάνει περισσότερα, άλλος λιγότερα, αλλά αν δεν μας καθαρίσει το αίμα του Χριστού θα χαθούμε όλοι. Τι είναι αυτό που μας σώζει, ότι ο Κύριος είναι ελεήμων και εκτήρμων? Εάν λοιπόν είμαστε σκληροί άνθρωποι απέναντι στους άλλους, πώς θα μας ελεήσει ο Κύριος? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ένα άλλο, αδερφοί μου, που λέει είναι να προσέχετε από την πλεονεξία. Πλεονεξία είναι τα θέλει όλα δηλαδή ο άλλος, προσέχουμε την πλεονεξία. Δεν θα το αναλύσουμε και πολλά είναι ακόμα, γιατί θέλω να δούμε. Ένα άλλο είναι να μην δαγκώνουμε τους αδερφούς. Προσέχετε, λέει, μη δάκνετε και κατατρώγετε αλλήλους, μη υπαλλήλω να φανιστείτε. Δηλαδή να προσέχουμε να μην στρεφόμαστε εναντίον του αδερφού. Θα πεις, αν λέει κάτι λάθος, εμείς τα λέμε, αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Δεν έχουμε με κανένα τίποτα, και ούτε να πολεμήσουμε κανένα, ούτε να στραφούμε εναντίον κανενός. Αλλά θέλουμε να πούμε την αλήθεια για να σωθούν οι απλοί άνθρωποι, οι ειλικρινείς που θέλουν να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτό το λέει στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, στο ΙΒ και 15 εδάφιο. Λέει για την πλεονεξία. Λέει να μην κατατρώγουμε αλλήλους, το λέει στην προς Γαλάτα, στο 5ο κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Ένα άλλο, αδερφοί, τώρα είναι πως να προσέχουμε, λέει, τους κακούς εργάτες, τους κίνας, λέει. Δηλαδή όταν βλέπεις ένα άνθρωπο ο οποίος είναι δαγκώνει, ήταν τότε αυτοί του νόμου του Μωυσέως, οι θρησκευόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι θέλανε να λένε ότι είναι εργάτες του Θεού, αλλά δεν ήταν καλοί εργάτες του Θεού. Τους άρεσε να πως θα γεμίσουν την κοιλιά τους. Μα προσέχετε αυτούς, λέει, όπως ήταν τότε οι Ιουδαίοι, οι οποίοι κυνηγάγανε τους χριστιανούς. Ένα άλλο σημείο, αυτό το λέει για να το καταλάβετε, στη Φιλιππησίους επιστολή, στο 3ο κεφάλαιο και 2ο εδάφιο. Ένα άλλο που λέει στην 1η Θεσσαλονικής επιστολή, στο 5 κεφάλαιο και 15 εδάφιο, λέει προσέχετε μη αποδίδητης κακών αντί κακού. Είναι παρεμφερή αυτά, γι' αυτό με τα πιο πάνω που είπαμε. Δηλαδή σου κάνει κακό άλλος, θα το ανταποδώσω. Όχι, αγαπητέ, στον Κύριο ανήκει η ανταπόδοση, όχι σε μας. Γιατί μερικές φορές είμαστε έτοιμοι να ανταποδώσουμε αμέσως. Ένα άλλο εδάφιο είναι να μην υπάρχει μέσα μας πονηρή καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσουμε από το Θεό το ζώντα. Προσέχετε, δηλαδή μη σε ξεγελάσει ο διάβολος με την απιστία και πεις «Α, δεν ήρθε ακόμα ο Χριστός», «Α, και ένας άλλος το έκανε αυτό και δεν τον πάταξε ο Χριστός», και εσύ συνεχίζεις να κάνεις την αμαρτία. Όχι, θα πιστεύουμε ότι αυτό που λέει ο λόγος του Θεού θα γίνει οπωσδήποτε, και να μην χαλαρώσουμε καθόλου, γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αυτό ότι η πονηρή καρδία απιστίας το λέει στο 3ο κεφάλαιο, στην προς Εβραίους επιστολή και 12 εδάφιο. Ένα άλλο που μας λέει ο λόγος του Κυρίου είναι προσέχετε πως να περιπατείτε ακριβώς, το λέει στην Εφεσίους επιστολή. Ακριβώς δηλαδή να προσέχουμε με ακρίβεια τι λέει ο λόγος του Θεού σε όλες τις περιπτώσεις. Και μην πεις δεν πειράζει τώρα, αυτό είναι μικρό εδάφιο, γι' αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό εδάφιο. Μην το πούμε αυτό. Γιατί μου λένε πολλές φορές, αν μία γυναίκα παραδείγματος χάρη στην προσευχή δεν φοράει μαντήλι, θα σωθεί? Λέω δεν ξέρω. Όχι να μου πεις αν θα σωθεί. Πού να ξέρω εγώ, Κρητής είμαι εγώ. Εγώ ξέρω ότι ο λόγος του Κυρίου λέει ότι η γυναίκα πρέπει όταν προσεύχεται να καλύπτει το κεφάλι της. Έτσι λέει. Αφού λέει έτσι, έτσι θα κάνουμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και αν δεν το κάνω, πού να ξέρω εγώ τι θα γίνει. Δεν το ξέρω. Ξέρω όμως ότι η Γραφή λέει να προσέχουμε ακριβώς. Για να το λέει η Γραφή κάτι ξέρει. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να κάνει λάθος. Και ένα άλλο στοιχείο που θέλω να δούμε που είναι πολύ σημαντικό είναι να προσέχουμε τον εαυτό μας στους εργάτες, να προσέχετε τον εαυτό σας και όλο το ποίμνιο. Και γενικότερα στους αδερφούς λέει να προσέχετε τον εαυτό σας. Αυτό το λέει στο Μάρκο, στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Το λέει εδώ στα σημεία των εσχάτων ημερών. Λέει προσέχετε δε εις εαυτούς. Είναι, αυτό είναι το εδάφιο. Επίσης το λέει και στο Λουκά, στο Ιώτα Βίτα, στο 15 εδάφιο. Αλλά το λέει και για τους εργάτες. Όταν είχε καλέσει ο Παύλος, λέει προσέχετε εις εαυτούς και εις όλο το ποίμνιο όπου το Πνεύμα το Άγιο σας έβθε σε επισκόπους. Το λέει στο Κάπα κεφάλαιο και 28 εδάφιο εις πράξεις των Αποστόλων. Τι πάει να πει τώρα αυτό. Να προσέχουμε το πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας αν είμαστε εργάτες και μετά όλο το ποίμνιο. Αν δεν είμαστε εργάτες να προσέχουμε τον εαυτό μας. Γιατί ο εαυτός μας είναι ο πρώτος εχθρός που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι το εγώ μας, είναι η σάρκα μας, είναι η επιθυμία μας, είναι πολλά πράγματα που βγαίνουν μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Η περηφανία, αφροσύνη, βλέμμα πονηρό. Μην λέμε για τους άλλους, τον εαυτό μας να προσέχουμε. Μια φορά μου είπε ένας ευσεβής ορθόδοξος, μου είπε κάτι πολύ ωραίο και μου άρεσε. Μου λέει για κάνε έτσι το δάχτυλο, κλείσε μου λέει τα χέρια σου και δείξε με το δάχτυλό σου. Κλείνω λοιπόν τα χέρια μου και τον δείχνω με το δάχτυλο. Και μου λέει κοίταξε τώρα τι έκανες. Λέω τι έκανα. Μου λέει με το ένα δάχτυλο δείχνει σε μένα, μου λέει με τα τέσσερα λέει που γύρισες λέει δείχνει τον εαυτό σου. Πω πω λέω σοφό ήταν αυτό που μου είπε άνθρωπος. Ήταν σοφός ο άνθρωπος, σοφό μου το είπε, σοφό το είπε. Δηλαδή δεν είναι κοιτάζομαι τους άλλους, τον εαυτό μας θα κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα και όλα αυτά που λέμε και εκείνος ο οποίος τα κηρύττει, πρέπει πρώτα να τα κοιτάζομαι στον εαυτό μας και μετά στους άλλους. Αγρυπνείτε λοιπόν, προσέχετε και προσεύχεστε. Προσοχή, γιατί όλα αυτά παίζουν ρόλο για την ημέρα, θα παίξουν πολύ σπουδαίο ρόλο την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος μας να μας συναντήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με τη χάρη του Κυρίου μας έχουμε πολλά ακόμα να πούμε πως πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να λάβω μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Θα μείνω πάνω σε αυτά τα μαθήματα πολύ, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι που έχουμε ανάγκη σήμερα, να μην χάσει κανείς την αρπαγή της Εκκλησίας.